En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen. Velkommen til Grøntpodden med han Espen og med meg, Marianne.
Ja, hei hei.
Hei hei. Altså, når vi var litt sånn relaxed, vi er litt sånn laidback intro I dag, men vi har det bra. Altså, du ja. Smiler, jeg smiler. Hos deg skinner solen. Ja, ikke sant? Ikke hos meg, men jeg kan latse om det. Det litt sånn jevnt over skylag, så det jo litt lyst det også, på et vis. Mm. Men nei, nå ser vi lyst på livet. Det liksom, jeg har plukket de første snøklokkene. Hørte og så de der
her ligger snøen tykt og isen hard
ja, ikke sant nei, men jeg så jo noen, hvem var det som delte bilder av det? Det var jo fader meg det var jo, ja, det var I hvert fall det deler av Norge har man også fått snøklokker ja, så det bra og hvis du ikke har fått dem enda så ligger vi jo bare og venter nå kommer du snart
Ja, det gjør det, og jeg har sett det helt inn I husveggen. Der det en litt av tue som nå står med hvite små tupper. Så den kommer, den bare med litt mildvær, så den oppe I løpet av noen få dager. Så det går fort, altså.
Ja, nei, det helt ærlig. Jeg så de små gule også, som jeg absolutt ikke husker noen på grunn av, for de heter noen
Erantis. Vinterblom.
Ja, ja nydelige.
Mm. De kjempefine. Ja, det jeg fikk noen sånne kan det være 4-5 år siden, så fikk jeg en 3-4 sånne, og de har jo ikke utvidet seg, den tua, det liksom bare en til tre som kommer opp hvert år, så den sprer seg ikke her hos meg, altså.
Nei, eksklusiv gjeng, altså de vil ikke menge seg med så mange, altså her det kvalitet I stedet for kvantitet, Espen, sånn det bare.
Jeg vet ikke sånn.
Men går det bra med deg da, utenom at det sol og sånne ting?
Det går så det suser. Det nå jo dagen nesten 3 timer lenger. Det hjelper på alle deler av mitt liv, tror jeg. Og så har jeg vært ute og hentet inn stiklinger fra druerankene mine. Så spesielt den ene sorten ester veldig, veldig gode spisedruer så der var jeg ute I går og klippte av noen greiner som jeg nå har satt til driving under vekstlys og på varmematte
ok, nå må du fortelle kort hvordan du gjorde det ja, fortell, kjempeenkelt
så bra det jo da å finne den sorten som du liker best ta biter som cirka 10-15 cm lange sørge for å ha med to kall det knopper eller vekstpunkter på den, klipper rett under den nederste knoppen og den rett over den øverste knoppen. Så stikker jeg de ned I en potte med jord, godt drenert. Ja, godt drenert, så jeg blander inn litt ekstra knust leka. Så setter jeg de tett I tett rundt kanten, og så det bare om å gjøre og passe på at det riktig vei som står opp, at ikke man setter de opp ned. For da skjer det ikke noe.
Ja.
Ja. Så det bare å se hvor det bladet satt, og hvor sitter den nye knoppen. Det skal liksom peke oppover.
Oppover, ja. Det klarer vi. Ja.
Så puttet jeg hele greia I en brødpose etter at jeg hadde vannet den, og satte den på varmematte under vekstlys.
Herlig.
Så da tipper jeg at I løpet av 3-4 uker, så bør det være røtter på hvert fall halvparten av de.
Ja, det fikk jeg lyst til å gjøre. Ja. De har jo fortsatt ikke fått beskjært drueplanta mi.
Ja, men det ikke steint enda, altså.
Nei, for da kan jeg gjøre det I samme slengen.
Og det veldig fint å gjøre det med vinterbeskjæringen, og grunnen til det å gjøre det nå at da får du mye lengre vekstsesong første året. Da får du mye sterkere plante som skal innvintres. Hvis man tar sommerkuttinga eller sommerstiklinger, så vil det ikke rekke annet enn å sette røtter og så vidt sette I gang med litt vekst, og så kommer vinteren, og da det mye vanskeligere å overvintre de.
Ja. Men skal de da nå I jorda senere på sesongen, eller skal de stå I potter et år før du setter dem ut? Hvordan det videre I løpet?
Det kommer litt an på hardigheten på de. Det robuste sorter, så vil jeg ha planta de rett ut, for det mye bedre at de følger en naturlig syklus, enn at du skal begynne å ha de inne kjølig, ikke kjølig, tørt. Altså, de vil ikke trives med det. Så det beste er å gi dem en god plassering ute, sett de lunt, dekke de godt til første året, og så tenker jeg at det burde gå bra. Det
Herlig.
Den her.
Ja, det var jo et ekstra tips. Du, det her var helt glimrende, da kan jeg jo skrive opp hva jeg skal finne på senere her. Da vet vi allerede det. Ja, men du Espen, veldig, veldig bra.
Men du da, Marianne, går det bra med deg?
Ja, jeg har kjøpt litt frø og sådd litt og sånne ting, så nå føler jeg at jeg litt i gang. Og det føles veldig godt. Jeg har hverken kjøpt for mye eller for lite. Jeg føles liksom som det en god balanse. I dag skal vi jo snakke om tomater. Jeg kan jo bare si sånn kjapt at nå har jeg da kjøpt det som jeg trenger å for at det er noen ting jeg har lyst til å dyrke som jeg vet jeg ikke får tak i butikk, og ellers så kjøper jeg da ferdig tomatplanter, for vi har et sånt koselig lite planteutsalg her som pleier å ha gode, som vanlige sorter, kan du si, så jeg supplerer litt med det, så det følte jeg var liksom en sånn win-win, da slipper jeg å ha alt for mye planter, for jeg har ikke så mye vekstlig som deg, og så, samtidig som jeg da kan prøve meg på noen sorter som jeg synes litt spennende, som jeg har lyst til å holde på med.
Ja, men så bra. Og det nettopp det du får tak i, altså sånn gjennom frø da, så får du tak i sorter som du ikke får tak i vanlig handel. Og det nettopp de der spesielle sortene som litt ekstra gøy å kunne dyrke fram da.
Og det skal vi snakke om nå. Men du, før vi begynner å snakke om på en måte, hva skal vi si, dagens tomater, så skal vi ta et litt sånn historisk tilbakeblikk. Du vet jeg liker det, Espen.
Ja, og du så god på research. Det morsomt.
Her en kilde, altså, jeg må si. Det var Britannica. De var så gode på det, og så tenkte jeg at nå skal jeg ikke fordype meg for mye, så jeg holdt meg til dem. Så du kan, hvor tror du de kommer fra? Eller vet du kanskje, hvor kommer tomatplanta fra, Espen?
De kommer fra Sør-Afrika. Nei, Sør-Afrika, fra Sør-Amerika.
Vi synes, helt feil. Ja, med Sør-Afrika. Sør-Afrika har jo mye godsaker det også, så det ikke så rart at du... Jeg tror ikke du tok feil, jeg tror du bare blandet ordet litt her.
Det mange av favorittene mine er derfra, skjønner du.
Ja. Men de kommer da fra Sør-Amerika, fra Andesfjellene, trolig sånn Peru-Ecuador-område, og så har de da vandret videre til Meksiko, der de ble gjort om til altså, gjort en nytteplante, altså... tatt inn i husholdningen, hva skal vi si, at man ikke bare så dem vokse vilt, men at man faktisk begynte å dyrke dem aktivt. Og navnet kommer da fra stekernes ord tomatel. Tomatel. Jeg vet ikke hvordan de vil uttale det. Tomatel.
Hva betyr det?
Det har jeg ikke funnet ut. Det sør noe smekk på hånda. Det kan jeg finne ut. Jeg kan snakke med noen stek. Ja. Nei, det får vi lure på. Hva kan det være? Hva tror du? Kan du gå på formen?
Rund og rød.
Ja, vi sier det. Så fint at du hadde svaret fasit. Jo, men ser jeg. Altså, det fra det meksikanske urspråket Nahuatl, aztekernes språk, og der kalles den altså da, den røde tomaten kalles xitomatl, mens den grønne varianten blir kalt tomatl. Og det norske navnet stammer altså fra den grønne tomaten. Men det står fortsatt ikke hva det betyr, om det betyr liksom vet ikke, rund rumpe eller hva som helst, det får vi aldri vite, med mindre vi begynner å studere gammelt urmeksikansk språk, det har ikke jeg tenkt til, men det kan jo du godt gjøre hvis du vil det.
Vi lar fantasien løpe fritt, tenker jeg. Sant, mye bedre.
Ja. Hvis noen som vet det, så hadde det vært veldig gøy om dere fortalte oss det.
Ja. Gjør det.
Det er jo så gøy med disse språkene der man har en T og en L sånn, tl, altså det er sånn, lurer på hvordan man egentlig skal si det. Ja. Nok om det. Til Europa kom tomaten med, hvem tror du?
Helt sikkert spanjolene. De tok jo med seg så mye rart over dammen.
De gjorde en grundig jobb. Og det er da på begynnelsen av 1500-tallet, det er beinlenge siden. Og så, ja, det er lenge siden altså. Ja, ser som for en liten sånn tomatplan, det er ikke frø da, men jeg ser liksom for meg at det står sånne små tomatplanter og veier på dekk liksom over Atlanteren. Men det var nok frø, det var nok frø. Og så
livlig fantasi.
Det er livlig fantasi, det er så mye morsommere enn at det ligger sånne små frø i en liten pose.
Ja, det er du helt rett i.
Ja. Det var da i Spania og Italien som har først begynt å spise tomater, mens man i Frankrike og Nord-Europa så man på det som en pyntevekst. Og botanikerne mente at den var skummel, fordi den var jo da i søtvirslekta. Mm. Det er jo også belladonna-urten og litt sånn andre små ufne planter, hører til. Poteten, ja.
Og brugmansian, denne engletrompeten. Mm. Altså, det er veldig mye giftige planter i den slekta der, altså.
Mm. Og tomatenes blader og røtter skal man vel unngå å spise. Der er det vel noen giftige greier. Så det var jo ikke helt ubegrunnet, men etter hvert så begynte jo også alle andre europeere å spise tomater.
Men det er jo litt pussig, Marianne, for at det er jo sånn som poteten, så er jo plantedelene giftige, bortsett fra rota, eller knollen. Tomatene, så er røtter og plante giftige, bortsett fra tomaten. Altså at det er en liten del av planta som er spiselig. Og det fant de ut, og resten er giftig. Det er jo litt pussig.
Ja, og gjett hvordan de fant ut, da. Det var vel litt sånn testen
gått. Noen ble syke.
Noen ble skikkelig syke, uffa meg. Skal ikke le av det. Men jeg er glad ikke vi måtte gjøre det, Espen. At det er noen andre som har gjort det før oss. Så vi kan kose oss med tomater, for det er jo knallgodt.
Ja, ja, ja.
Litt mer historie. Det er sannsynlig at de første tomatene i Europa var gule, mener noen forskere i hvert fall, fordi italienerne kalte tomaten for pomodoro, og det gjør de jo fortsatt, som jo betyr gulleple, eller eplegull. Eplegull. Pomo betyr jo eple da, og doro er jo gull.
Ja, oro er jo gull, ja. Stemmer det.
Men da man, franskmennene skal ha kalt tomaten for kjærlighetseple. Altså her var det veldig mye sånn med ord og sånne ting, og det var noen som mente at egentlig så var det en misforståelse, fordi at det var, altså kjærlighetseple, eple blir jo da noe sånn pomme d'amour eller sånt, og så mente man at det kom egentlig fra pomme de maurer. Det var veldig norsk-fransk, men at det var maurerne som var, altså araberne var veldig glad i tomat, så det var egentlig liksom arabernes eple da, på en måte, i hvert fall. Det her kan dere lese mer om på Britannica, jeg skal ikke bry dere med det her akkurat nå, men ja.
Men det er jo litt morsomt da, for denne har jo hatt litt av en reise på 500 år, for søren, den har jo vært innom både den ene og andre kulturen, og har jo så mye historie rundt seg, så den har jo hatt god tid på å etablere seg.
Absolutt. Og jeg tenker liksom at den har gått fra å være utrolig eksotisk og eksklusiv og sjelden til i dag å være noe som finnes på nesten hver eneste kjøkkenbenk rundt om, i hvert fall i den vestlige verden. Jeg skal ikke si noe hvordan det er i Kina og sånne ting, men jeg regner med at den er ganske utbredt overalt. Det er jo noe vi er så vant til, fra da skjære opp en tomat og agurk og ha på en eller annen brødskive eller en salat til å lage sauser og sånne ting. Det er jo a staple, som man sier på godt norsk. Det er liksom en av disse bestanddelene som vi virkelig bruker mye.
En basisvare.
Basisvare, takk. Mm. Altså, det var litt historie. Jeg synes jo det er morsomt at vi i Norge, vi kaller det tomat, vi. Det er ikke noe kjærlighetsepple eller noe gulleepple eller noe sånt, det er som det er. Men også det at vi da liksom faktisk bruker det ordet som astekerne en gang i tiden fant på. Det er litt kult.
Det er morsomt altså, det er veldig gøy. Men det er jo veldig, veldig mange sorter som vi skal komme tilbake til, og det er jo, så de har jo altså individuelle navn da, avhengig av form, farge, smak og så videre. Så det er jo litt av en sånn navngivningsjobb å sette navn på alle disse her.
Ja, for nå satt jo du med en liste, og bare der var det 50 nye eller sånt, det er jo helt
vilt. Det er helt vilt, ja, det er helt vilt. Og litt av grunnen til at vi har denne episoden nå, det er jo også at det er en storsatsning på tomater hos mange produsenter i år, eller produsenter av frø. Og jeg samarbeider jo en del med Nelson Garden, og de hadde jo over 40 ulike nye sorter, så de har mer enn 40 nyheter. Og mange av de andre leverandørene har jo også masse nyheter.
Ja. Jeg har sett det rundt omkring så mye spennende. Det er altså, det er veldig fristende å kjøpe mye mer enn det man egentlig vet man klarer å håndtere. Så jeg har liksom bare gjort sånn at skylapper på. Jeg har da valgt å kjøpe veldig få, mens du da har latt deg friste. Eller var det da du var og så plukket frø som du fikk lov til å plukke litt ekstra?
Jeg fikk lov å plukke ekstra, og så har jeg fått, fordi vi har et samarbeid, så har jeg da fått alle nyhetene, så jeg har jo over 40 sorter liggende utover skubordet.
Har du så mange?
Ja, jeg har faktisk det. Jeg skal ta en liten videosnutt og vise deg. Det er fullstendig galskap. Samboeren min spurte, hva i all verden skal du med alt dette her? Hvor skal vi gjøre dette her? Hvordan skal vi få det til? Og så verste er at jeg klarte jo da å kjøpe en ny pakke for et par dager siden. Så kjøpte jeg en ny sort.
Det var noe du manglet.
Ja, Så da fikk jeg beskjed om at det så gærne i huet går det kan være. Mm.
Nei, men det gjør det. Så det
ja, det gjør det.
Levende bevis på det. Så.
Så det er så mye, men det er jo så mye spennende, og så er det selvfølgelig noen sorter som jeg har blitt veldig glad i, som jeg nesten, altså, som jeg må ha med meg. Fordi de leverer greit, eller at de har så spesielt god smak at jeg bare må ha de.
Ja. Det er det som er fint at man etter hvert liksom utvikler et slags repertoar. Man vet hva som fungerer, og da kan man ha det, og så kan man jo prøve seg på noen nye spennende ting også. Eller 40 nye spennende ting, så klart hvis man er Espen Skarphagen. Men du, jeg tenkte at vi før vi innleder, så tenkte jeg skulle bare komme et litt sitat, og det er fra Husmannshagen, som jeg synes er en utrolig charmerende nettsted. De har også mye fine sorter, kjempebra. Men i hvert fall, som jeg nevnte forrige episode, så synes jeg jo tomatene er litt sånn kronglet av og til. Ja, og da sier de der, de skriver det på nettsiden, tomatene er hagens primadonner. Og de er jo det. De krever jo litt. De krever oppmerksomhet, de krever vann og næring og sånn, fordi det er det de trenger for å gi oss disse fantastiske fruktene, eller grønnsakene. Hva skal vi, det er jo frukt egentlig, er det ikke det?
Jo, det er vel en frukt. Nei, vent, er det bær?
Bær?
Nå ble jeg litt usikker.
Er tomat bær? Nå googler jeg på vegne av alle sammen. Det er et bær, som i dag er spredt over hele verden, og har en sentral plass i mange kulturers matlaging. Men den er botanisk sett en frukt, et stort og saftig bær, men det oppfattes da som en grønnsak på grunn av hvordan man bruker den. Ja,
ja men det er bra. Da har vi en god mix der. Men de er jo litt vriende, og de krever mye, altså de krever ikke veldig mye, men de krever varme og sol, og så krever de nok næring, for at de skal jo levere en stor avling. Så det er klart at når de skal levere og produsere så mye som det vi krever av dem, så må jo de også få god jord og nok næring til å kunne bære fram den avlinga.
Absolutt. Nei, jeg skal ikke si at det er alt for vanskelig. Altså for å si, hva skal jeg si, nivået av pleie de trenger står vel forhåpentligvis i stil med det de leverer.
Ja, og det er nettopp det at de da kan levere, de kan levere kilovis. Hvis du har en liten gjeng med planter, så kan du få kilovis med tomater tilbake igjen. Og de smaker jo veldig mye bedre når du dyrker de selv, enn de du kjøper i butikk ofte.
Som regel.
Solmodne, små, søte tomater som du bare plukker og, rett fra busken og rett i munnen. Det er ikke vondt det.
Nei, det er ikke det, vet du. Det er faktisk rimelig godt. Men du, skal vi bare raskt, jeg vet ikke om det blir så raskt da, det her, nå sitter du på ekspertisen med dine 40 poser, ulike typer tomater, kan man dele det i noen hovedgrupper? Jeg mener ikke at du skal ramse opp alle som finnes, siden det finnes uendelig mange.
Nei, men det skal vi ikke gjøre, det er det jo ikke, men det som er greit å vite forskjellen på, det er jo da busktomat og vanlig høytvoksende tomater. Fordi vanlig høytvoksende, de blir jo en sånn, ja, fra 1 til 2, 2,5 meter høye, så det er jo store planter, så den krever støtte, den krever oppbinding. Man må sørge for å passe på dem når de skal vokse opp. Og de som blir høye, de bør tyves. Ja. Det betyr at man tar bort de der småskuddene som kommer i bladfestene for å konsentrere all vekst og all kraft til hovedstammen opp og til den avlinga som kommer med blomstene på siden. Så det er jo en av variantene, og så har du da bifftomater, og så har du cocktailtomater eller sherrytomater, og så har du de vanlige størrelsetomater som er liksom mer alminnelige. Så det er liksom tre varianter av størrelse på samme type høye planter. Og så har du altså busktomater, de blir vesentlig lavere, de kan bli fra en 20-30 cm opp til 60-70. Og der behøver du ikke tyve. Busktomatene, de kan du la få vokse fritt, mindre jobb med å tyve og stelle og styre med de. Og så setter de da tomater rundt omkring på denne busken som da etter hvert blir. Og de finnes også i litt forskjellige størrelser. Så jeg har aldri sett en busktomat som har bifftomat, men vanlig størrelse og sherrytomat er i busktomater.
Ja. Så det er jo litt... kanskje det ligger på bordet ditt nå. Kanskje det er en
det, det kan godt, ja. jeg må se litt nøyere på det. Men det er jo liksom de hovedtrekkene da. Så det er buskdomat, eller så har du ampeltomat, som da er litt mer hengende variant. Og det blir jo en form for en liten buskdomat da. Så det er jo ofte da med små skjæretomater eller småtomater.
Ja. Så putter rett i munnen, eventuelt ha i salaten tomater. Ja. Åh, veldig godt.
Så det er veldig godt. Og så har du jo da selvfølgelig masse varianter av plommetomater, du har de der litt avlange spisse, rare, du har mer sånn kjøttfulle sausetomater som San Marzano, eller altså den mer mattomaten, og så har du små søte sukkertøy som i de skjæretomatene.
Man kan egentlig ha et helt måltid bare med tomater.
Ja, ja, ja.
Ut fra det der, ikke sant?
Ja. Og så har du forskjellige farger. Du har gul, du har grønn, du har spettete, stripete, sorte, rød, nesten lilla. Og nå har jeg fått tips om en ny en som heter Green Envy, som visst nok har helt fantastisk smak. Og er helt grønn.
Oi.
Når den er moden, så er den grønn.
Hvordan vet man at den er moden da?
Nei, jeg tror man må bare kjenne på den, og den får vel en sånn antydning til gulskjær i tuppen.
Ja.
Begynner å se nervatur, altså du ser litt av nervene i skallet. Og da tror jeg den skal være ferdig. Så den ligger nå på lista over såing, nå ganske snart der hos meg.
En ting som jeg tenkte vi skulle si.
Ja, men jeg må bare se på den også. Det er jo da en gigantomo. Hver tomat...
Heter det? Heter det?
Ja, gigantomo heter det. Og hver tomat kan veie opp til 1 kilo.
Åh, herregud. Ja, altså, ok.
Det er stor tomat, så, vi tuller ikke med tomatene. Dette her er altså...
Bildet på frøposen, der har de krympa tomaten for å få plass til den på frøposen. Den er altså større, sannsynligvis, i virkeligheten enn det man ser på frøposen. Herregud. Ja.
Der kan jo hver tomat bli altså 1 kilo, og da produserer du selvfølgelig mindre antall av tomater, for at da må de ha mer krefter for å produsere opp de. Så, men det sies jo det at den skal kunne gi opp til 8-10 tomater. Da. Og det er jo, i 10 så har du da mellom 5 og 10 kilo med tomat på en plante. Det er bra avling.
Ja, gud, jeg har aldri hørt noe så stort. Fantastisk. Når vi snakker om frø, så er det et viktig poeng. Og det handler om F1-hybrider.
Ja.
Kan du fortelle litt av poenget der?
Ja, og det F1-hybrider, det har vi jo snakket om før, og det handler jo om at man da kjøper, for eksempel denne gigantomon da, som jeg snakket om nå, etter navnet så står det en stor F, også et ett-tall. Og det betyr at den er krysset fram av 2 foreldre, som har en kontrollert kryssning som gir et helt spesifikt avkom, som er akkurat denne type tomat. Og hvis du da tar frø av den, for man kan jo ta frø av egne tomater og så neste år, det er ikke noe problem. Men hvis du tar frø av den F1-hybriden og sår, så er det ikke sikkert at du får den samme tomaten videre.
Mm.
For da har den krysset seg med andre, eller det har vært en annen, noen andre rampestreker innimellom.
Ikke sant?
Som gjør at da får du antageligvis ikke den samme sorten igjen.
Da kan du, gigantomo kan bli en piccolo. For eksempel.
For eksempel, ja. Og da mister du egenskapene i neste ledd. Men sånn som denne som heter Green Envy, der står det ingen F1. Og det betyr at da er det en frøektesort som da du kan ta frø av og så videre.
Mm.
Og få den samme videre. Så det handler om at du da må bare være obs på, altså du kan jo få gode tomater selv om ikke du får den samme sorten, men vær obs på at de som er merket med F1, da er du ikke garantert å få den samme sorten videre.
Mm. Ja, jeg tenkte faktisk på det når jeg har valgt det lille jeg kjøpte av frø da, så langt.
Mm.
Så har jeg valgt planter der jeg kan ta frø videre.
Ja.
For det er liksom noe med den der, jeg er jo litt inne på den der selvbergingstanken, at det er kult å kunne ordne det selv.
Ja, og det er kjempegøy, og jeg har jo da en liten sånn gul druetomat som jeg tar frø av hvert eneste år. Da kjøpte jeg en for mange år siden, og så har jeg da bare tatt på slutten av sesongen, så tar jeg bare og skraper ut frøene av en tomat, stryker utover et tørkepapir, lar den tørke, og så bretter den sammen og skriver navn på. Og på nå i februar måned så pirker jeg løs noen frø, og så sår jeg de, og så får jeg nye planter.
Ja, det helt fantastisk.
Og det jo veldig hyggelig når du da kan dyrke på den samme planta, liksom på kanskje, ja nå har jeg vel jeg tror det syvende året, ja. Og den blir altså så fin, den blir så svær. Jeg rekker ikke opp til toppen, den står i en svær balje. Og så har jeg da satt ned tre bambuspinner, og så vikler jeg alt dette her opp til en kjempebusk. Og den står ned på terrassen utenfor drivhuset. Friland gir masse herlige tomater. Og det altså det bare å mevle.
Nå jo jeg veldig nysgjerrig på hvordan du dyrker disse tomatene dine når du får til sånne resultater. Hvordan skal vi dele inn det da? Altså tomater, nå har jeg som jeg har lagt inn at det så fryktelig vanskelig å dyrke, de jo ikke det, så lenge du følger disse reglene som, eller disse, hva skal vi si, disse tipsene for hvordan man får til tomater. Men skal vi bare liksom gå gjennom det?
Ja, og det jo, altså hva de krever, det jo stort sett det samme for alle plantene, men det en viktig ting, og det jo at de har forskjellig utviklingstid. Og det betyr jo at man da kan, altså de som har lengst utviklingstid, de bør sås ganske tidlig, og så kan man så litt senere på de som har kortere utviklingstid. For du har jo noen som da tar liksom, er det 120 dager eller 130 dager fra du sår til du har en tomat, mens andre kan gå på kanskje, ja, 30, på, ikke 30, men 60 dager eller noe sånt. Så det, noen utvikler seg veldig fort. Så det som lurt å se etter, det liksom hvor lang tid bruker tomatplanta på å kunne gi avling, og så gi dem en god tidlig start. Og nå i februar måned og fram til begynnelsen av mars en veldig fin tid å begynne å så på. Og det å få frøene i jorda nå altså det gir jo muligheten til å kunne da få avling relativt tidlig på sommeren da.
Og så tenker jeg det avhenger, det i hvert fall ser jeg jo når jeg leser på frøpakkene, at det avhenger av om du skal ha tomater i drivhus, eller på friland, vinduskarm kan man jo også, eller sånn på en balkong i krukker, altså det litt forskjellige hensyn man skal ta der og da. Altså hvis man har man ikke drivhus, så bør man jo ikke kjøpe drivhustomater.
Og da kanskje velge da tomater som krever kortere utviklingstid. Men du har jo, det som du sier, du kan jo dyrke i vindueskarmen, drivhuset, i solveggen, på terrassen, balkongen. Du kan dyrke egentlig i en balkongkasse, så kan du ha små ampertomater hengende utover, bare et flomme utover i en balkongkasse. Det kjempehyggelig. Så jeg tenker at du kan, uansett hvor du bor og hvilke forhold du har, så kan du dyrke tomater. Og så det å få de da i jorda, gi dem en god, veldrenert jord, putte frøene enten, og du breisår flere i en potte, da må du huske på å prikle dem når de da begynner å konkurrere om plassen, eller å da så ett og ett frø i et pluggbrett for eksempel, da det lettvint å bare løfte ut og sette i større potte når du skal prikle dem om, eller plante dem om. Noe som gir fortgang på spiringa da, det jo undervarme. Og det å sette de enten på badegulvet eller på en varmematte jo veldig smart, for da kommer de opp i løpet av, jeg vet ikke, en liten uke. Så sitter de opp over kanten, og så det bare om å gi dem mest mulig lys så fort de begynner å spire.
Jeg synes alltid det litt skumle punktet når de begynner å strekke på seg. Og hvis man da ikke har gitt nok av det ene, altså hvis denne balansen mellom lys og temperatur ikke riktig, så kan det jo plutselig bli de sånne lange, slengete greier. Det vil vi jo ikke ha.
Nei. Og det går an å fikse på det i etterkant. Det liksom flere ting. Det ene å senke temperaturen, gi mer lys, og få den der balansen riktig mellom lys og temperatur, men har den strukket seg og blitt litt lang og skranglete, så går det an å plante hele stilken ned i jorda. Og det jo en eller annen av de tingene med tomater, at de vil jo da kunne sette røtter ut fra stilken lenger oppe, så den får en mye større rotklump, så det å plante tomatene dypt ved omplanting gjør at du får stabilisert stilken, hvis den liksom lang og tynn. I tillegg så får du en større rotklump som da gir en sterkere plante som kan gi mer avling.
Det så smart at man bør gjøre det uansett, eller gjelder det bare hvis man har vært litt uheldig?
Nei, uansett. Nei. Har du vært uheldig, så er det redningen. Har du da vært flink til å liksom gi dem akkurat riktig temperatur og lys, så bør du allikevel prøve å senke den ned. Og sånn som når jeg planter ut senere på sesongen, så tar jeg av frøbladene, kanskje den nederste bladsettet, og så planter jeg den enda dypere, sånn at jeg får en ordentlig god rotklump for årets vekst.
Mm. Det høres som et supertips. Det får oss også styrke planta. Veldig bra.
Og hvis du har vanskelig for å plante den da dypt nok, så kan du legge hele planta på siden. Sånn at du legger stilken litt på siden, så kan du da tvinge da toppen opp igjen, sånn at du da kan legge den sideveis, og da vil du også sette masse røtter.
Sideplanting. Fantastisk. Ja.
Det funker kjempebra. For da legger du bare rotklumpen på siden, og så bare setter du en støttepinne, så du får liksom planta opprett igjen da.
Ja, og det tilpasser seg jo.
Ja, og bare ikke så mye at den knekker, men bare dune og bøye den opp sånn, så at den får et oppsving. Så, og da behøver du ikke grave så dypt for å plante de dypt.
Nei, det var lurt. For nå så jeg for meg at man liksom fikk enormt dype, svære krukker, eller bed som bare går ned til, vet ikke, Kina. Det er ikke alltid det er så greit.
Nei.
Er det noe annet som kan gå galt? Altså jeg vil ikke si at nå har vi reddet disse lange, litt slengete stenglene, men er det noe annet som man skal tenke på sånn i begynnelsen før man får dem ut? Er det noe sånn, skal man sprøyte dem med grønnsoppevann eller noe sånt?
Nei, det er egentlig ingenting. De er, normalt så er de veldig sunne og friske, disse plantene. Ja. Så det eneste du bør tenke på er, hvis du bruker såjord når du har sådd tomatene, så bør de prikles om i en litt mer næringsrik jord relativt fort, for at hvis bladene begynner å bli sånn blasse, gule og ser litt sånn dvask ut, så er det, eller kan det være et tegn på næringsmangel. I frø så ligger jo næringen de trenger til å komme i gang, og så fort de har kommet i gang så, og etablert liksom ordentlige blader, så bør de komme over i litt mer næringsrik jord. Og enten om man da bruker en tomat- og chilijord som er skreddersydd for tomatene, eller om du bruker en vanlig plantejord med litt grann ekstra, for eksempel knust leka eller perlitt, for å få litt mer luft ned til røttene.
Men er det et alternativ å hoppe over såjorda?
Jeg vil jo si at det kan være smart å bruke en såjord, men jeg har jo også planta direkte i vanlig plantejord, og det har gått greit stort sett også. Men pass på, ikke gi noe ekstra gjødsel. Før planten er i god vekst, og at du ser at røttene liksom begynner å fylle ut potta.
Bra. Og så er det da at de er ganske søte og fine der de står når de er små, og så begynner de å vokse. Nå snakker jeg egentlig spesielt om de som blir veldig lange, og så vokser de. Og så vokser de. Og det er da jeg føler også at nei, men nå har du feilet som tomatdyrker, for at nå så du jo ikke noe særlig ut. Ikke sant? Da får du litt sånn slappe blader kanskje nederst, så begynner det å bli sånn gul eller hva som helst. Vaske. Og så har du fortalt meg nå, og det var veldig hyggelig, at det er liksom egentlig sånn det er.
Men, det er ganske normalt.
Kunne du sagt liksom noe bare sånn om tomatplantens utvikling gjennom sesongen? Sånn,
ja, altså den får jo da, når planta er godt etablert, og vi skal plante de ut i større krukker og sånn, så er det greit at de får nok næring. Og jeg bruker jo også da noe som heter biohumus. Det har jo vi testet ut, både du og jeg egentlig. Og biohumus er jo da, det er jo egentlig en kompost som er basert på husdyrgjødsel, som er nedbrutt av meitemark. Nei, og den har spesielt god virkning på solanumfamilien, fordi der er det noe med tomat og sånne ting som da utvikler veldig mye sterkere røtter med den biohumusen. Så jeg blander jo det inn når jeg skal så de som frø, men også med hver omplanting, og når jeg skal plante de ut. Og da har
du kan ha det allerede i såjorda?
Litt grann i såjorda.
Kult, ja.
Og det er jo det, de har masse sånne biostimulanter og mikrostoffer som er bra for jordhelsa, ikke sant? Så en sunn og frisk jord med litt grann biohumus, så får vi da putta det inn i allerede på frøstadiet. Og når jeg skal plante de ut, så blander jeg også inn hønsegjødsel. Fordi de trenger jo da godt med mat for å vokse videre. Så finnes det jo egen tomatnæring og så videre som man også kan bruke. Så det er liksom bare gi dem nok næring, for det er jo det som ofte gjør at de blir dvaske og slitne i plantene, er at de ikke har nok krefter til å vokse videre. Og da begynner de også å kaste de nederste bladene.
Ja.
Så, men det er en helt naturlig del av det, så det jeg vil anbefale det jo at etter hvert som da planta vokser opp, bladene nede, de mister jo litt av sin funksjon, så er det bare å klippe de av, og så fjerne de før de blir så stygge.
Mm. Er de sårbare når de står der og vokser seg store og fine? Jeg bare husker nå en episode av et eller annet Monty Donshow-program, der han dyrket basilikum rundt tomatene.
Mm. Ja.
Er det noen insekter som er veldig glad i tomater eller noe sånt som kan...
Altså, jeg har slitt litt grann med tomatfly i drivhuset, og det er jo en larve, altså det er jo en liten sommerfugl som er sånn grå og ser ut som nattsvermer. Og den har noen små, altså den legger egg på bladene som da utvikler seg til larver som da spiser opp både blader og tomater og alt mulig rart. Ganske irriterende, for at de larvene, de er helt identiske med bladene og nervene, så du ser dem nesten ikke. Så de er jo, og plutselig så er de blitt større, og da er de jo glefser i seg alt mulig rart. Og så faller de ned til bakken, og så graver de seg ned i jordlaget, og forpupper seg, og så kommer de opp en gang til senere.
Fy fader.
Ja. Mm. Rampete som er få.
Ja, fy fader altså.
Så jeg tar jo da og går og plukker sånne, så fort jeg ser de, så hiver jeg de langt ut. Enten det, eller så putter jeg de rett i komposten, for at de vil jeg ikke ha der. Så det er jo litt om å gjøre også, å ikke få sånne type ting inn. Dette her er i drivhuset. På friland så har jeg ikke opplevd så mye av det samme problemet, for der er det jo mer fugler og insekter som da forsyner seg, ikke sant?
Ja. Mm.
Så tomatfly kan være en litt sånn rampete røver. Mm.
Ja, men da er det egentlig bare å følge litt med da, underveis. Ja.
Og på slutten av sesongen, spesielt i drivhuset også, så er det jo en del lus som kan være, og da er det bare om å gjøre å få spylt, eller å sette ut nyttedyr, eller å bruke noe som da ikke er giftig. Mm. Så da kan man jo enten da spyle de med vann, det er ikke alle tomatplantene er ikke like glad i det hvis det blir for kaldt vann, men ellers så kan man jo sette ut for eksempel gulløyelarver, noe som funker kjempebra på lusa.
Og hvor får du tak i det?
De får man kjøpt på utvalgte hagesenteret eller på nett.
Ja.
Så marihønelarver eller gulløyelarver.
Bare, apropos det med at ikke alle så likte kaldt vann, det er litt primadonna da. De skal ha lunka vann.
Ja, jeg er ikke så glad i kaldt vann selv. Jeg
Nei, jeg forstår det veldig godt. Kanskje vi er primadonna.
Jeg må øve meg. Ja, ja, ja.
Nei, vet du hva, det har jeg gitt opp. Jeg tenker at hvis jeg skal liksom stå i noen minutter og ha kaldt vann fordi at det er bra for helsa min, det klarer jeg bare ikke. Jeg tenker at den dusjen, den er jeg så glad i når den er varm og god. Så det er, ja. Ja. Men så er det jo en badkruka, som man sier på svensk.
Ja, ikke sant.
Ja, vil helst ha det varmt og godt overalt. Men ja, det er du, bra. Er det noen mer gode tips? Altså, jeg tenker igjen, les på frøpakka Google, hvis du lurer på noe mer om den sorten du har valgt.
Ja, og det er så mye god informasjon på frøpakkene. Det ligger masse informasjon på nett om dyrking og tilpasning og vedlikehold. Vi kommer til å snakke mer om dette her i løpet av sesongen. Det kommer vi til å gjøre, fordi at dette her er noe som er satsning i år, og jeg skal prøve mye forskjellig. Og så har vi egentlig sånn, hvis vi skal gi et tips også, så er jo det å også velge sorter med kort utviklingstid som klarer seg, eller som er beskrevet at de kan stå på friland, er en fordel i forhold til en del sorter, å finne en lun, varm krok. Og så er det om å gjøre å ikke plante de ut for tidlig. Fordi man blir ofte litt ivrig når vi kommer ut i månedsskiftet april-mai, og så tenker jeg, nå er det fint og varmt på dagtid. Husk at det kan bli kaldt på kveldstid og natt. For at de liker jo ikke å gå fra en innetilværelse på kanskje en 15-20 grader, og så rett ut i liksom, altså, det kan jo bli ned til null eller kanskje minusgrader, og da dør de. Så helst ikke ut før det er over 10 grader om natta.
Nei, vi får håpe på at værgudene liksom er greie med oss utover nå, slik at vi ikke får noe sånne veldig dypp i temperaturen og sånn. Det er jo alltid spennende.
Ja, det er det. Jo, og så en ting til. Husk å herde plantene. Når man har brukt ukesvis på å liksom dyrke de fram inne, herde de, gi de en langsom tilvenning til uteklima før de plantes ut.
Ja, bra.
God jord, nok næring, nok vann og kjærlighet.
Ja, masse kjærlighet. Tross alt så kalte jo franskmenn det, eller gjorde i hvert fall det for kjærlighetsepplet. Jeg tror kanskje det var fordi de trodde at de fikk litt sånn ekstra action i senga, hvis man spiste tomater. Det kan vi ikke si at det... Ja. Det er mye rart man har trodd opp gjennom årene.
Ja, det faktisk sant.
Skal vi se, skal vi komme med noen anbefalinger da?
Ja.
Du har skrevet en liste, jeg har noen.
Ja.
Så vi kan jo ta liksom avrunde litt med det. Jeg ser at vi har litt... Nei, vi er ikke det samme. Du, nå leste jeg liksom på dine tips og trodde det var mine og omvendt, så ble jeg helt forvirret.
Oh.
Du, begynn du. Begynn du, Espen.
Jeg har en favoritt som jeg bare, altså det er, jeg har flere favoritter, men det er spesielt en som heter Vespolino, som er en, liksom en liten druetomat, som jeg synes er kjempegod. Den er saftig, søt, god, fresh, nydelig tomat.
Mm.
Og så er det en biftomat, som heter en japansk biftomat som heter Pink Treat. Det var den jeg måtte kjøpe ekstra, for at den må jeg bare ha.
Mm.
Den har litt melen, altså litt melent i kjøttet, men det er en biftomat som blir sånn passelig stor. Skjær den i tynne skiver, eller i, jeg vet ikke, halv centimeter tjukke skiver på en grovbrødskive med litt salt og pepper på. Den har en sånn sødme og en umami-smak som er bare helt sjukt god, så den er veldig god, og så er det Golden Currant, og det er en liten druetomat som har mengder med frukt, behøver ikke tyves, og det er den jeg snakket om som blir kjempestor busk, og den er veldig, veldig god å gå bare småspise, det ser ut som små type druestørrelse, og når du da for eksempel skal ha ovnsbakt fisk eller noe sånt, hive den i en form og bake den i ovnen, så blir den helt karamellisert, den er helt sjukt god. Og så har jeg fått anbefalt nå Green Envy, som nå ligger på sålista mi, og så må jeg jo prøve Gigantomon.
Ja, det må du. På vegne av oss alle, så skal du prøve den.
Ja.
Jeg er veldig spent på. Da må du få den opp i en kilo, Espen. Det her blir hønsemøkk hele sommeren her, tror jeg.
Det er mye næring som trengs, altså. men det er i hvert fall mine. Jeg har tre sånn velutprøvde favoritter, og så er det alltid rom for å få nye favoritter, for at når det er så mange nye sorter, så må man jo bare prøve.
Ja,
og jeg har helt enig. Og så har jeg en sånn plantekasse på veggen med fem hyller, det er en sånn polyball, som jeg skal nå fylle med forskjellige typer ampeltomater i hver. Så jeg har gul, jeg har rød, jeg har oransje, og så litt forskjellig fasong på de.
Kult.
Så det kommer til å bli en vegg med tomater.
Ja, og da er du litt tilbake på det dekorative du da, som de altså, tenkte på allermest i begynnelsen i Nord-Europa.
Det skal pyntes opp. Ja, det skal pynt. Altså pryd og nytte hånd i hånd.
Ja, herlig. Skal jeg dra mine da? Det er jo ikke så mange.
Ja, nå er jeg spent.
Ja. Nei, altså nå føler jeg, når du snakker om 40 ulike poser, så føler jeg meg som knøren. Men som jeg sa til deg, jeg vet ikke om jeg sa det på innspillingen eller før, jeg føler nå at jeg har funnet en balanse på det.
Mm.
For jeg blir jo så liksom, overmannet når jeg dyrker for mye, og så blir jeg sånn, jeg vet ikke hvor jeg skal ta godt vare på alle sammen. Men nå har jeg altså da kjøpt, foreløpig, er det bare to poser med tomatfrø hos meg. Og så skal jeg jo da supplere fra med mer vanlige der på det lokale planteutsalget. Men det jeg har kjøpt er da, for det første en cherrytomat som heter Aztek, ref tomatel, og de er gule, og de skal også bli veldig sånn kompakt og små, jeg liksom, de har ikke gjort så mye. Jeg har jo strevet med disse lange greiene som aldri slutter å vokse og sånne ting, så nå har jeg veldig lyst på å prøve meg litt på disse busktomatene.
Busktomatene,
og og så tenker jeg altså at den kan jo, står også at den kan dyrkes i vindueskarmen. Er det da sånn at kan man da egentlig dyrke den året rundt hvis man har vekstlys, eller hvordan er det?
Ja,
hva vil du si?
Det kan du.
Ja.
Det kan du. Og sånn som jeg har jo noen tomatplanter nå nede i kjelleren, står under vekstlys, som nå står med frukt. De har begynt å få avling, og de ble sådd ved juletider, av Veronica i Nelson Garden, som jeg fikk de for at jeg skal ha dem med på God Morgen Norge til uka.
Ja.
Så det er, og da skal vi snakke om tomater der, og det er jo da en sånn liten busktomat som blir en 20-30 cm høy. Blomstrer, setter tomater, koser seg fint under vekstlyset, og kan da lett stå i vindueskarmen.
Så det kan man nesten de går rundt da, så lenge man liksom følger litt på med dette med lys og temperatur og sånn.
Ja, så, og det finnes jo også noen av de sortene som du kan dyrke, altså du kan dyrke i sånn hydroponisk plantekasse på kjøkkenbenken med vekstlys over. Ikke noe problem. Mm,
supert. Og så den andre er en vintertomat.
Ja.
Og da kanskje jeg skal si litt om vintertomater. Det har jeg holdt på med før også. Vintertomat, den jeg kjøpte heter Principe Borghese. Principe di Borghese kanskje. I hvert fall. Vintertomater er jo tomater som gjerne har, de har tykt skall, ganske fast kjøtt, og så holder de utrolig lenge. Og så de tar man da og henger opp som klaser, som på høsten en gang, når liksom, du ser at de begynner å bli modne. Ikke alt for modne da, de skal jo modnes videre inne.
Ja.
I, om du har en matkjeller, eller skafferi, eller om det er på kjøkkenet. Altså det vil jo på en måte... regulere hvor fort de kommer til å modnes. Men det, poenget er at du kan faktisk da ha tomater gjennom hele vinteren som du har dyrket selv, uten at du holder på med disse busktomatene i vindueskarmen, så kan du ha det her i tillegg.
Det er fantastisk.
Det er jo veldig gøy. Og de først så smaker det jo supergodt og kan være i salater og sånne ting. Etter hvert så vil jeg kanskje bruke de mer i sauser og sånn da. At de får, men de er jo gode, og det er ja, kjempefint. Så det skal jeg prøve. Jeg har jo før så har jeg brukt, har jeg hatt pomodora, var det det? Nei, vent litt da. Pendolino, noe sånt. Ja, det har jeg i hvert fall testet før, som fungerte veldig godt. Det er masse ulike varianter. Jeg ser at nå så er det mange som snakker om den som heter Grappoli d'Inverno. Inverno betyr jo, det vet jo du Espen, vinter. På italiensk. Ja, det vet jo du også. Du, har jo, du kan jo mer italiensk enn jeg kan.
Nei, det er så lenge siden. Altså.
Og så er det noe som heter... Ja, det er det. Vi kanskje bare skulle begynne å snakke litt italiensk sammen. Det blir veldig korte samtaler, men det kan jo være greit, ja. Og så er det Pianolo del Vesuvio. For i, rundt Napoli så har de denne typen som også kan lagres veldig godt. Det er den som de bruker veldig mye i matlagingen i rundt Napoli. Så, men det, altså det er verdt å prøve. Det blir jo da på motsatt side av skalaen fra de som du får frukter med en gang. Det her er jo meningen at de skal liksom jobbe seg gjennom sommeren og litt utover, og så skal du plukke dem inn og henge dem opp, og så kose deg med dem om høsten og kanskje også vinter.
Men det er jo så morsomt, for at det finnes jo da noe for enhver smak. Noe for enhver smak, noe for et hvert sted, plassering og innsats. Altså, det er jo tomater for alle.
Helt fantastisk. Da vet du, Espen, da lar vi altså tomatene få henge der de henger, eller ligge der de ligger.
Ja.
Ja, jeg tenker at hvis det er, som du sier, vi kommer nok tilbake, vi tar nok utover sesongen, og så blir det naturlig å ta noen sånn fot i bakken episoder, der vi kan gå litt på hva som, hvordan det går med plantene og sånne ting. Men nå tenker jeg vi skal snakke om ukas plante. Det er mitt ønske, og du serverer og leverer, for du har jo den så klart hjemme hos deg selv.
Ja, den står i full blomst akkurat nå, og det som jeg la den ut på Instagrammen min for noen dager siden, og det var da du oppdaget den og ville ha den som ukas plante.
Nydelig, helt nydelig.
Og jeg holdt jo på å kaste den i søpla i høst, eller siste høst. For jeg tenker at nei, denne her er feil. Denne her var så spinkel og stusselig i veksten, og nei, jeg tenker at nei, dette gidder jeg ikke å ta vare på. Så den var liksom en hårsbredd fra å gå i komposten. Men så tenkte jeg, ja, vi får se da, gi den en sesong til. Og så kommer den opp og er altså helt magisk. Den er tett, den er fin, fargesterk, god i bladverket, fine blomster, og dette er en Syningia douglasii. Og jeg sådde den for 3 år siden, og trodde den skulle bli rosa, altså en rosa bunnfarve med litt røde felter i blomsten. Og siden denne her da kom ut og var nesten selvlysende rød-oransje,
ja,
så tenkte jeg at nei, men det er feil. Dette her er jo feil farge, feil form og feil alt, så derfor så tenkte jeg nei, dette gidder jeg ikke. Men så viser det seg det at dette her er antageligvis en rød variant av Syningia douglasii, og den finnes da i rødt også. Nasiningia er jo en slekt I fageblomstfamilien, som da inneholder ganske mange forskjellige slekter, opprinnelig fra Sør-Mellom-Amerika, men veldig mange kjenner jo til denne familien med for eksempel Gloxinia, eller St. Paulia, eller vrifrukt. Så det jo en del av disse her veldig, veldig, veldig kjente plantene som I samme familie. Så Sinningia jo, ja, Sinningian nydelig, og den, jeg, altså det som gjør at jeg faller for en del av Sinningiane, det jo nettopp det at de danner en knoll, en caudex. Og da, sånn som denne her, har jo nå I løpet av 3 år dannet en caudex som kanskje en 5 centimeter I diameter, som en sånn solid, fin knoll. Og så har du da masse forskjellige varianter av de. Noen har de helt hårete, sølvgrå, pelsete bladene, og så det denne her som har mørkegrønne, litt hårete, fine blader, altså. Så superfin.
Ja, veldig, veldig fin.
Og så jeg så glad jeg ikke kastet den.
Ja, vet du hva, det jeg også. Den helt nydelig. Den må få lov til å finnes. Ukens spørsmål, der det altså da spørsmål om blomster som liksom ikke har fått lov til å komme I gang enda, og det blomsterløk som aldri kom I jord I høst. Og da spør Inge-Lise, kan de settes I jord nå? Eller bør jeg vente?
Ja, jeg vil si at det setter dem I jord. Det kommer litt an på hvordan de har blitt oppbevart gjennom vinteren så langt fra I høst. Hvis de faste og fine, eller hvis de da de helt innskrumpa og bare sånn smuldrete, så det jo ikke noe liv laget. Men hvis de sånn noglunde faste og fine, hatt en litt kjølig eller kjølig plassering frem til nå, så vil jeg ha puttet de I jord. Og så vil jeg ha latt de få stå der en stund I for eksempel en kjølig garasje ned mot 0 grader. Vanna litt først, satt de da rundt 0 grader hvis mulig. Og så kan de få seg en tur ut på terrassen og sånne ting litt senere når de har fått lov å etablere seg litt. For da rekker de å få med seg en liten vinterperiode før våren kommer.
Ja.
Så det jo en måte å få det til på, for at da, når du planter de, så vil de begynne å etablere røtter og sånne ting, og liksom komme I gang, og så får de fylt opp løken litt grann igjen med krefter, og så kan de da få en liten vinter på toppen. Men da det om å gjøre og passe på å ikke la det bli for mye nedbør opp I potta, sånn at dette blir frostsprengt og så videre.
Ja, som vanlig, egentlig.
Som vanlig.
Ja. Vil det bli senere blomstring?
Det vil muligens bli litt senere blomstring. Det kommer an på om man da kanskje tar potta inn igjen, og så dyrker den videre inne for å få de opp og I gang, og så kan man bruke den der temperaturen da, vet du, til å liksom justere utviklingen på den.
Kult, ja.
Så det ikke bare dumt å ha løk liggende, altså.
Nei, spennende altså. Inge-Lise, vi vil ha bildebevis på at dette går bra.
Og lykke til. Håper det går bra.
Ja. Men du, hva skal du holde på med nå? Da har du noen blomsterløk som du ble inspirert til å putte I jord nå, eller alt på stell?
Nei, her alt I bakken, så alt ligger nedfrosset ute I hagen, så, så der ikke noe mer løk å liksom hente. Men det jeg har sett at løkblomstene begynner å komme I butikken nå, så det går an å kjøpe seg litt lykke, litt vårlykke. Det å ha litt løkblomster, litt perleblomst eller noe annet stående I en potte på stuebordet, det bare, ja, det tida for det nå. Og så, ellers så det såing, tomatsåing, stiklinger. Her det nå full fart når jeg rydder av vinterhagen, så bordet helt fritt for alt mulig andre. Så nå skal det fylles med potter og krukker og jord, og så skal jeg begynne å kose meg, for nå sesongen I gang.
Ja. Herlig.
Så det min plan da. Men du da?
Ja, nå har jeg allerede sådd litt. Jeg har fått ramsløk og japansk myrt, pink skimmer, nå I jord. Og ja, litt sånne ting. Sånn som bør være I gang litt tidlig. Noen av de litt sånn midtveis I egentlig, de burde allerede kunne vært I jorda I januar, men februar bedre enn ingenting.
Ja,
så det liksom det, ja, og så, nei, så det liksom da, prøver å tenke litt sånn, altså planlegge litt, hva skal satses på I grønnsakshagen? Skal det være, liksom prøver å finne ut hvordan man kan gjøre det overkommelig, og sikre at det kan bli noe. Ref fjorårets rare vær, at liksom, hva skal jeg velge som tåler både det ene og det andre? Og, ja. Så det er litt sånn der, det var litt vage planer, men det er litt sånn tankearbeid og research og sånne ting for å finne ut av hva som jeg tror jeg kan få til, rett og slett.
Men det er jo kos. Det er jo det der med researchen og den der forarbeidet er jo halve moroa. For at det er jo da man kan sitte og drømme, og ingen planter er jo finere enn når de er inne i hodet.
Sånn det
da ser jo alt helt smashing ut. I hvert fall, det er min erfaring da. Og så kommer sommeren, og så blir det kanskje ikke helt noen ganger, så er liksom fantasi og virkelighet helt på linje, mens andre ganger så er det overhovedet ikke. Men det er jo som finest når du, altså når du sitter og planlegger, og når du har liksom alle tankene liggende i, og rører rundt inn i hodet der.
Ja, absolutt. Nei, så det jeg forsøker å tenke på nå er jo da, igjen dette lokale plantutsalget som har veldig mange fine sånne små pluggplanter og sånne ting som man kan kjøpe av altså kål og diverse. Men jeg må prøve å huske på hva de som jeg sannsynligvis ikke finner der, de bør jeg jo sette i gang med selv. Av grønnsaker og kål og sånt. Så jeg må liksom tenke på, bør jeg kjøpe mer borlottibønner for eksempel? Det tror jeg ikke de har der. Så det er litt sånne ting som jeg skal gjøre en liten sånn tankearbeid på, så det blir bra det her.
Mm. Ja, det blir kjempebra. Men det er viktig det du sier der, altså finne de sortene som ikke du får tak i handelen, for at det er jo en del plantesorter som ikke da dyrkes kommersielt, og da må man kjøpe frø eller sånne ting. Apropos det, nå har mine jacarandaer spira.
Så fint! Så nå
har jeg, det ser ut som, så jeg tror jeg har 8 små jacarandaer som står med frøbladene sine.
Å, så herlig. Å, så det, du tok alle.
Jeg sådde hele pakka. Fordi sist jeg sådde, det var for noen år siden, så var det, sådde jeg hele pakka, og så var det kanskje 2-3 som spira. Men nå ser det ut som det er nesten, ja, kanskje 90% spiring. Jeg tror det var 10 frø eller noe sånt, og nesten alle har spirt. Så både det og stemor.
Ja.
Første gang jeg har sådd stemor selv, men det er, jeg fant en sånn, antikk shade, sånn, litt sånn antikke farger som bare er sånn veldig, veldig fin farve, sånn der blanding av krem, rustikk, morsom, ja, det er sånn varm farge.
Sånn pudra farger. Liksom, ja.
Ja, og den, den måtte jeg bare kjøpe. Og ha sånt.
Det hørtes veldig
fint ut, ja. Og nå er den spira også, så det er veldig, veldig gøy. Så sånne sorter så får man ikke tak i ellers, ikke sant? Og da må man jo så det selv.
Ja. Samme er jo egentlig sånn som petunia og sånne ting, så er det jo en del ting som man kan få, altså man får jo mye i butikken, men så er det jo veldig mange spennende ting som ikke finnes i butikken. Det er verdt å ta en titt.
Ja, det er det.
Så bra. Men
nå skal vi kose oss med frø og planting, så dette blir gøy.
Ja, herlig. Det er så godt at vi allerede nå er altså, da var, sa du, 3 timer mer sol, var det sånn?
Ja, nesten 3 timer. Jeg tror det er 2 timer og 50 minutter i dag, ja. Så det, ja, det er liksom koko, jeg holder så øye med den der kalenderen.
Og nå sitter du og har sol i ansiktet, så bedre kan det ikke bli.
Jeg kjente det, hvor det kom rundt hjørnet her, så jeg bare, nå titter den inn av vinduet, så det er nydelig, så det kan ikke bli bedre.
Nei, herlig. Åh, så fint.
Så bra. Men da har vi vært gjennom en god bunke med tomater og annen moro, så jeg lurer på om vi vi har jo ikke bestemt oss for hva vi skal snakke om neste episode, men det kommer vi tilbake til.
Nei, vi har vel flere alternativer, men jeg tenker at vi, om ikke så lenge i hvert fall, skal ta en sånn spørreepisode. Dere kan jo allerede nå sende inn spørsmål. Dere gjør jo det jevnlig, men nå kan vi oppmuntre dere til det, slik at vi får lagd en herlig sesongaktuell spørrepodd. Det hadde vært fint, men altså spør om hva som helst da, men det er sikkert mange som nå sitter med sine frøposer og lurer på hvordan de skal komme i gang på best mulig måte, for eksempel, så da send det til oss, så lager vi en kul episode om det.
Ja, og det kan også godt hende at vi kommer til å gjøre dypdykk i tulipanenes verden.
Ja, det har jeg så lyst til,
for det kommer ganske snart.
Vi er jo nå, altså denne herlige perioden med fantastiske tulipaner, det er jo bare koselig. Det er altså til morsdagen som har vært, og videre fremover, det er jo liksom det, både det ene og det andre av ting man kan feire, og så kan man jo ikke minst feire hverdagen med en fantastisk tulipan, synes jeg.
Veldig sant. Altså, hverdagen må feires, alltid. Og så lenge man har hodet opp og beina ned, og ting er noenlunde greit, så er det verdt å feire.
Ja, fantastisk. Du, da har vi planer.
Ja, det blir bra. Men da får jeg si tusen takk for i dag, og takk for at dere henger med, for dere har en riktig god helg og uke.
Ha det bra, alle sammen.
Ha det.
Podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.